Trilogia Îndepărtării de George Banu. Traducere de Ileana Litera și Anca Măniuțiu. Un eseu radiofonic de Gavril Pinte. Odihna.
Dacă noaptea este reversul zilei, odihna este reversul muncii.
În tinerețe mă odihneam căutând neîncetat altceva. Astăzi mă odihnesc căutând același lucru.
Altă vârstă, alt fel de a te odihni.
Ca să te odihnești, ai nevoie de curaj.
Curajul de a te odihni.
Lenea nu e sinonimă cu odihnă.
Lenea este odihnă prelungită la infinit, în vreme ce odihna, dimpotrivă, este precis încadrată în timp.
Oblomovismul e un simptom al lenei, nu al odihnei.
Lasă rolul să se odihnească.
Îl sfătuiește un mare actor pe un coleg mai tânăr, dornic să dea totul dintr-o dată.
Liviu Ciulei spunea unui actor: încearcă să ai un număr obosit, e tocmai ceea ce trebuie pentru Gaev, fratele obosit din Livada cu Vișini.
Există o oboseală de clasă pe care însă nu o vindecă nicio odihnă.
Dar această incapacitate de a o depăși atât de vizibilă fizic nu e afișată uneori ostentativ ca un semn al diferenței sociale?
Este exact ce dorea să indice Liviu Ciulei.
Uneori, odihna înseamnă să te regăsești, să te aduni, să depășești sentimentul că totul se destramă, se risipește, îți scapă din mâini.
Odihna ca leac împotriva alienării.
De ce a fost atât de despictată odihna Sfintei Familii, popasul acesteia pe drumul fugit din Egipt?
Orice efort pretinde desigur o întrerupere, condiție necesară a continuării lui.
Dar această odihnă nu are și un alt înțeles? Nu vreau oare să pun în lumină umanitatea ilustrelor personaje, personaje care fără nevoia de repaus ar eșua în retorica acelor eroi neobosiți cărora nu li se face niciodată foame, sete sau somn?
Eroii nu au nevoie de odihnă, oamenii da.
Odihna Sfintei Familii se află, poate, la originea acelor mici popasuri întâlnite uneori la marginea drumurilor, căsuțe destinate să le ofere călătorilor un adăpost unde să se poată odihni.
Dacă până și Sfânta Familie s-a odihnit, de ce n-ar face-o și pelerinii și trecătorii?
Oamenii, leii, vulturii și potârnichile, cerbii cu coarne înrămurate, gâștele păianjenii, peștii cei tăcuți ai apelor, stelele de mare și cele ce nu puteau fi văzute cu ochiul liber, într-un cuvânt, toate vietățile, toate s-au stins. După ce au încheiat tristul ciclu al vieții lor, sunt mii de veacuri de când pământul nu mai poartă nicio ființă vie și această biată lună în zadar își mai aprinde candela, cocorii nu se mai trezesc țipând în lungă și cărăbușii nu se mai aud prin crânguri de tei. E frig, frig, frig.
Dacă nu lăsăm să se odihnească pământul, nu ne vom putea odihni nici noi.
Totul se va usca, iar prezicerile apocaliptice ale lui Costea din pescărușul se vor adeveri.
Costea, primul care ne-a avertizat asupra acestui pericol.
Cehov a profetizat dezastrul ecologic al vremurilor noastre.
E frig, frig, frig. Trupurile ființelor vii s-au pierdut în pulbere și materia cea veșnică le-a prefăcut în pietre, în apă, în nori, iar sufletele tuturor s-au contopit într-unul singur.
Duminica, odihna Domnului.
Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi și le-a cerut și făpturilor plămădite de el să facă la fel.
Dar nu cumva a luat această hotărâre tocmai pentru a putea observa în tihnă cum se odihnesc oamenii?
Dumnezeu asistă ca spectator la alegerea pe care fiecare dintre noi o face în deplină libertate, fără ca el să intervină.
Păstrând distanța, el poate surprinde mai bine elementul necunoscut, cel pe care nu-l programase.
Chiar și Dumnezeu are nevoie de această îndepărtare.
Iar dacă după ce a privit-o, a lăsat lumea așa cum o crease, asta s-a întâmplat desigur, pentru că odihna l-a înviorat, l-a liniștit, l-a bine dispus.
Îmi las spectacolele să se odihnească înainte de a le filma, mi-a spus într-o zi marele regizor Peter Stein. Și eu am făcut același lucru cu o carte, dar când am reluat-o îmi devenise străină, i-am răspuns eu.
Odihna poate conserva sau deteriora o operă. Nimic nu e previzibil. Odihna este tăcere, este liniște.
Cea de la facerea lumii.
Sau de la sfârșitul ei.
Odihna începuturilor de dinainte să ne răpână oboseală.
Și odihna de după epuizarea care ne-a biruit.
Totul se odihnea în unul,
scrie Victor Hugo. Totul se odihnește în multiplu, vom putea spune noi, la capătul acestei aventuri.
Odihnă a unității odinioară, odihnă a dispersării, sfâșiere modernă.
A sosit și vârsta la care odihna este cel mai potrivit cadou aniversar.
Nu ne mai sărbătorim zgomotos, nu mai vrem decât liniște, decât împăcare cu noi înșine, singura recompensă dorită.
Dacă uneori o producție frenetică se cătuiește opera, pauza de creație, din potrivă, o poate ameliora.
Brâncuș, cu înțelepciunea lui originară, știa asta prea bine și tocmai de aceea se odihnea deseori.
Sunt însă rari cei care, asemenea lui, cunosc și cultivă această virtute a odihnei.
Balsamul firii noastre e somnul. Hai să te odihnești.
Hai să dormim.
Ca și somnul, odihna e strâns legată de frământările ființei, de zbuciumul ei lăuntric.
Tortura morală îi răpește lui Macbeth somnul și nu-l lasă să se odihnească nicio clipă. Shakespeare a avut intuiția viitoarelor torturi polițienești.
Zadarnic e să mai gândești, alminter îți pierzi mintea.
Părea că aud un glas de gând. Nu mai dormiți, Macbeth ucide somnul, nevinovatul somn. somnul, ce firul grijii da până pe ghem, balsam în rana trudei, a doua hrana vieții lăsate de natură, a doua fața lumii și ultim fel de seamă la ultimul ospăț.
Ce vrei să spui?
Mereu striga prin casă: nu, 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 nu mă dormiți! Lemis ucisă somnul. Mahbet, nu să mai doarmă.
Norii, prietenii mei cei mai buni.
Nota Cioran, un adept activ al odihnei.
Nu face nimic, stă pe malul râului și mănâncă mere.
Descriau arțăgoși, țăranii olteni, activitatea lui Brâncuș venit la Târgu Jiu să-și instaleze celebrul ansamblu Poarta Sărutului, Coloana Fără Sfârșit și Masa Tăcerii.
Brâncuș știa că odihna îți dă uneori puterile unei viziuni și te plasează într-un raport divinatoriu cu realul.
Un vechi prieten căruia îi vorbeam despre declinul artiștilor care, în pofida vârstei înaintate, continuă să lucreze fără întrerupere, îmi răspunde:
pe mine m-a salvat nevoia de odihnă.
Fiindcă s-a odihnit, nu s-a degradat. Odihna are un alt sens dacă e utilizată ca soluție terapeutică.
Odihna impusă medical e odihna neliniștii. Odihna neprescrisă e cea care ne odihnește cu adevărat.
Boala care nu ucide nu este oare o formă de odihnă pe care însuși corpul și-o impune?
Nu a reprezentat ea pentru atâția artiști un prilej de introspecție, de analiza propriului eu, un prilej de a-și pune o serie de întrebări referitoare la arta lor, la esența și la rostul ei?
Pascal a avut intuiția acestui rol benefic al bolii, ca mulți alții.
Mai ales la vârsta adolescenței, dacă nu este incurabilă, boala izolează și odihnește.
Ea le oferă tinerilor șansa să se descopere.
Ea poate fi momentul unei veritabile revelații.
Odihna pe care ne-o procură o plimbare făcută a gale
e momentul când artistul descoperă, când pictorul privește.
Marele scenograf Richard Peduzzi mărturisește că a descoperit totul plimbându-se în ritmul lui lent.
Artistul nu se grăbește, refuză obișnuitul zor, obișnuita precipitare cotidiană, lucrează pe îndelete.
Cioran sau Beckett traversau la pas grădina Luxemburg, un mod de a se odihni mergând
și de a cugeta, precum odinioară grecii.
Trebuie să știi să te odihnești la timp, fiindcă și odihna poate sosi prea târziu.
Platonov, Ivanov, toate aceste personaje ale lui Cehov, plictisite de moarte și aproape îndobitocite de atâta trândăveală.
Excesul de odihnă duce la totala incapacitate de a mai trăi efectiv.
Dimpotrivă, Lopahin e iritat la culme de arta de a nu face nimic, în care excelează stăpânii livezii cu Vișin, Liubov și Gaev.
Iar unchiul Sorin deplânge în pescărușul efectele abrutizante ale inactivității: odihna fecundă sau spaima de consecințele ei nocive. Iată dilema cehoviană.
Despre seducția trândăvelii vorbește și piesa lui Büchner, Leon și Lena. Autorul îi descrie atât avantajele, îndeose plăcerile pe care le procură, cât și riscurile pe care le implică.
Trândăveala este de asemenea un topos frecvent în comediile shakespeariene. O ilustrează Orsino.
Noaptea regilor.
Antonio.
Neguțătorul din Veneția.
Jacques Melancolicul.
Cum vă place?
Romeo înainte de a întâlni pe Julieta.
Romeo și Julieta.
Proteu.
Cei doi tineri din Verona.
Trândăveala, forma exacerbată a odihnei, conduce aici de fiecare dată la eveniment. Îi servește drept prealabil, ca și cum evenimentul nu ar putea surveni decât pe acest teren prielnic. Trândăveala este o manifestare disimulată a unei așteptări.
Este expresia unei existențe lipsite de orizont, măcinate de sentimentul unei absențe.
Când, în sfârșit, evenimentul se produce, personajele par să se însuflețească brusc. Se implică trup și suflet în acțiune, parcă eliberată de povara lâncezelii în care se cufundaseră lent, ca într-o mlaștină. Ele revin la viață, la viața adevărată, iar trândăvelii triste de până atunci îi ia locul o incandescență febrilă.
Surescitați, eroii shakespearieni nu pregetă nicio clipă. Se aruncă în vâltoarea întâmplărilor cu o nepăsare față de riscuri și cu o sete de viață explicabile tocmai prin faptul că sunt odihniți, mult prea odihniți.
Din floarea adusă de puc în visul unei nopți de vară se prepară elixirul iubirii întihnă, iubirii trândave.
Când Titania doarme, umezesc ploapele-i cu un strop din sucul ei și orice întâlnește apoi când se deșteaptă, de-ar fi un leu, un lup, un urs, un taur, un cimpanzeu sau un balaur, îl urmărește aprinsă de iubire și până când o fac să-și vină în fire, ceea ce pot cu o altă buruiană, o vom sili să-mi dea pe pajul ei.
Odihna! Oare cine o așteaptă mai mult decât Sonia și Vania?
Și cine ar putea formula mai bine ideea că odihna aceasta e gândită ca un ideal, ca un vis pacificator, decât Cehov?
Și când ne va sosi ceasul, vom muri smeriți și lui Dumnezeu să-i se facă milă de noi și ne vom odihni. Ne vom odihni. Tu n-ai știut în viața ta ce-i bucuria, dar mă așteaptă încă puțin, unchiule Vania. Mă așteaptă puțin. O să ne odihnim și noi. O să ne odihnim.
Ocoliți orașele, căci aici diavolul se preumblă în voie, mai abitir ca pe câmpii.
Predicau celebrii solitari janseniști de la Port Royal.
Dar în felul acesta nu evităm oare să ne batem cu el, să-l înfruntăm? Nu ne-am dovedit mult mai curajoși dacă l-am combate, nu protejați de liniștea mănăstirii, ci sfâșiați de tentațiile orașului, nu departe de el, ci pe terenul lui.
Odihna înseamnă regularitate, program regulat de viață.
Spunea Antoine Vitez, veșnicul neodihnit, veșnicul agitat în bătălia lui cu somnul, ca și cum sursa principală a epuizării sale ar fi fost tocmai această dezordonată existență cotidiană la care nu voia să renunțe.
Pe de altă parte, însă, regularitatea se află la originea insuportabilei monotonii în care trăiesc ființele supuse teribilei triade metrou, birou, nani. Triadă a cărei repetare regulată se întrerupe doar vara, atunci când irregularitatea devine formă de odihnă a tuturor acestor nefericiți.
Odihna presupune așadar opțiunea pentru un mod de viață contrar celui practicat zi de zi. Opțiunea pentru cealaltă față.
Prea mult somn.
Se plânge Sorin în pescărușul, temându-se să nu se lase astfel toropit de moleșala odihnei, antecamera morții.
Să mori. Să dormi.
Unchiul Sorin știe că Hamlet avea dreptate.
Dacă o treabă prost făcută obosește, una bine făcută e întotdeauna odihnitoare.
Sezan, scund și îndesat, lucrând cu îndârjire ore în șir, la pânzele lui, nu știa ce-i oboseala.
Munca era pentru el expresia unei perfecte armonii cu sine, lipsită de orice angoasă a alienării. Etica muncii asigură o anumită odihnă, aceea provenind din împăcarea cu sine. Pensia, cancerul odihnei.
Oare de ce se produc atâtea decese sau atâtea îmbolnăviri în perioada imediat următoare pensionării?
Nu cumva resimțim această odihnă impusă ca pe o excludere ce ne descalifică și ne repește rațiunea de a mai exista?
Ce să facem cu atâta timp liber?
Se întreabă panicați toți acei pensionari pe care inactivitatea îi sperie și care se agită să-și umple agendele așa cum făcea odinioară.
Iluzie întreținută de mulțimea obligațiilor pe care și le asumă, în numele angoasei provocate de neantul existenței lor.
Panică explicită a întâlnirii cu ei înșiși.
A zile de bătrân, odihna este aici o agonie lentă, fără ieșire și fără remediu.
Iar aparițiile fantomatice ale locatarilor azilului evocă înspăimântătoarele năluciri din casa surdului a lui Goia.
Odihna lor îl turbură pe vizitator și îl face să nu mai aibă el odihnă.
Așa încât, în loc de inscripția azil de bătrâni, pe poarta acestor infernuri moderne ar trebui gravată celebra deviză dantescă:
lăsați orice speranță, voi cei ce intrați.
Se cuvine să facem o deosebire între filozofia odihnei și practica ei.
Cele două nu se confundă.
A gândi odihna nu conduce spre starea de calm și de împăcare proprie acelui exercițiu elementar și câtuși de puțin organizat care este practica odihnei, preambul al meditației, prim pas spre detașare,
formă de eliberare.
A devenit celebră o cugetare a lui Pascal:
orice nefericire a oamenilor are o singură cauză, aceea de a nu ști că trebuie să se închidă într-o cameră și să se odihnească.
Odihna oferă un adăpost, o protecție, un sentiment de siguranță.
Odihna e temelia pe care se clădește sinele.
Odihna este o pasageră în singurare,
o șansă de a accede la adevărul lucrurilor și al ființelor.
Există însă și o altă viziune asupra odihnei, la fel de plauzibilă, o viziune ciclică bazată pe alternanța cu munca și în care odihna este o recompensă acordată persoanelor.
Ce și-au dedicat societății anilor cei mai activi și cei mai rodnici.
Cum spune Montaigne.
De ce fel de odihnă suntem noi capabili?
Care ne-ar fi mai potrivită și mai accesibilă?
Dincolo de răspunsuri, dincolo de divergențe, o unică certitudine: odihna e necesară.
Odihna este
infirmeria sufletelor,
spunea un filozof al luminilor.
Am văzut prea mult, am simțit prea mult, am iubit prea mult în această viață mea. Încerc să-mi găsesc cât mai sunt încă viu liniștea și împăcarea dăruite de Lete.
Scrie la Martin. Poetul știa că trebuie să ne căutăm odihna.
Câte vreme suntem încă vii.
Și să nu așteptăm pentru a o face ireversibila degradare, moartea, ca odihnă prea târzie.
Nu vă jucați cu oboseala.
Sfat publicitar ce pare ieșit dintr-un manual despre cum trebuie trăită viața. Manual redactat de Seneca și destinat alienaților de muncă.
E ca și cum mai spune, nu vă jucați cu focul.
Iată că am ajuns și la stadiul în care suntem avertizați asupra pericolului dependenței de muncă. Drog al celor ce se tem de odihnă, morfină a tuturor înnebuniților după o activitate febrilă și neîntreruptă.
Câtă înțelepciune într-o publicitate!
Într-un sat de munte, în ograda lui bine rânduită, un țăran bătrân îmi arată uneltele cu care lucrase toată viața și, atingându-le, îmi spune:
a îmbătrânit odată cu mine, așa că trebuie să ne odihnim împreună, și ele și eu.
The rest is silence.
Conchide Hamlet, da? Dar în engleză the rest înseamnă și odihnă.
Odihna e tăcere,
antecameră a morții. Și cartea ta despre odihnă progresează?
Nu, pentru că nu mă odihnesc. Această dizidență a zilei.
cărțile sacre nu cunosc singurătatea. În ele Dumnezeu este întotdeauna prezent, preschimbat în lumina ce întotdeauna biruie întunericul, optimism implicit al credinței. Nopți în care ne simțim ocrotiți tocmai pentru că suntem însoțiți.
Nopțile moderne, nopți fără mântuitor, nopți fără ajutor.
Nopțile sacre, nopți ale ființei lăuntrice, nopțile atee, nopți ale ființei exterioare, nopți ale aparenței.
A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Să mori, să dormi, sau poate să visezi. Aici e nebunia.
A dormi nu înseamnă neapărat a muri, cum spunea Hamlet. Înseamnă mai degrabă a trăi în întuneric toate acele lucruri de care ne-a frustrat lumina zilei.
Noaptea o confirmă majoritatea figurărilor ei, este femeie. Intrăm în noapte, ne cufundăm în ea, o lăsăm să ne învăluie, să ne facă să uităm de toate.
Noaptea, barometrul ființelor solitare.
La polul opus se află noctambulii, nevrozații și petricăreții ce se dedau în timpul nopții la desmățuri în grup, la orgii erotice, bachice, interzise ziua.
Noaptea totul este împins la extrem, fuga de oameni sau căutarea disperată a tovărășiilor.
Există o inflație de semnale nocturnului, lună, stele, râuri ce curg domol la vale, ceea ce poate genera fie o metafizică, fie un sentimentalism ieftin, lăcrimos și definitiv compromis.
Luna, îmi spun brusc, este un soare de substituție, de aceea îl putem privi în față.
E ceea ce explică forța ei de seducție.
Noaptea invită privirea să o scruteze, să scormonească în adâncurile ei.
De altfel, suscitarea acestei curiozități pentru tainele nopții a fost și scopul regizorilor de teatru care în anii 80 au introdus-o și au instalat-o pe scenă. Spectatorul putea alege ori să adoarmă în fotoliul lui, ori să exploreze din întunericul sălii celălalt întuneric, populat și fremătător de viață, de pe platoul de joc. Ochiului său îi se cerea să înfrunte obscuritatea, provocare propusă de teatru normal regizori ca Gruber sau Engel, într-o vreme când începuse să câștige teren, scepticismul față de lumină și de utopii.
Imaginea nu mai era acum construită pentru a fi cuprinsă dintr-o singură privire, ci pentru a fi ghicită în lumina difuză, voalată, care revela când și când câte un detaliu.
În finalul la Tristan, Gruber stinsese toate luminile pentru a nu lăsa să se mai vadă decât mâna unui flautist izolat în masa obscură a orchestrei din fosă.
O străfulgerare în noaptea wagneriană.
În tradiția creștină, o singură noapte este sfântă, binecuvântată. Noaptea pe care miracolul nașterii lui Hristos o face atât de luminoasă, atât de strălucitoare, încât o singură stea e de ajuns ca să-i călăuzesc pe cei trei magi veniți să-i se închine pruncului Iisus.
Întunericul nu mai poate împiedica acum nici călătoriile, nici întrunirile nocturne. A biruit lumina, vestind domnia zilei.
Zi ce se va întuneca mai târziu, în clipa răstignirii, când noaptea cade peste lume.
Dacă pictorul Caspar David Friedrich cultivă cu o neobișnuită insistență îndepărtarea, e pentru că el caută, cum spune Andrei Pleșu, caută substitutul modern al sentimentului religios.
Personajele lui se cufundă în actul privirii, intuind că privirea nu se va mulțumi doar să contemple, ci va urmări și să-l descopere pe Dumnezeul ce se lășluiește în trestii. Pictorul nu trebuie să picteze doar ceea ce vede în fața lui, ci și ceea ce vede în lăuntru lui. Dacă în lăuntru lui nu vede nimic, atunci nu trebuie să mai picteze nici ceea ce vede dinaintea lui.
Scrie același Caspar David Friedrich. În peisajele sale nocturne, exteriorul nu este decât ecranul pe care se proiectează apelurile universului interior. Nietzsche spusese:
voi vă uitați la prăpastie, dar și prăpastia se uită la voi.
Nici o privire nu e cu sens unic, ci cu dublu sens.
Ne putem întreba ce vedem noi uitându-ne la lună, dar atunci trebuie neapărat să ne întrebăm și ce vede luna uitându-se la noi.
Această paritate se regăsește în teatru. Scena ne privește. Noaptea nu e destinată întotdeauna odihnei.
Dimpotrivă, ea se dovedește deseori propice ceremoniilor secrete, adunărilor sataniste, întâlnirilor de taină clandestine.
Prilejuri de a adresa invocații forțelor oculte.
Manifestări pe care lumina zilei le cenzurea.
Iar biserica le condamnă.
Noaptea păgână se sustrage ordinii stabilite.
Iar atracția pe care ea o exercită se explică și prin izul de ilicit pe care le emană.
Tocmai pentru că sunt interzise aceste liturghii suspecte, aceste rituri marginale cărora întunericul nopții le convine de minune, își recrutează adepții din rândul indivizilor animați de energii negative și incontrolabile.
Noaptea e pentru ei o perspectivă de împlinire.
Noaptea păgână este cealaltă noapte.
Noaptea favorizează orgia.
Orgia va fi întotdeauna nocturnă.
E de ajuns să ne amintim celebra noaptea Valpurgiei, în vârtejul căreia Faust se lasă cu voluptate prins, sperând într-o regenerare prin dereglare, adică prin abaterea de la ordinea morală firească și prin încălcarea tuturor normelor sociale instituite.
El se aruncă orbește în această noapte păgână, când totul este permis, când toate poftele se dezlănțuie și toate ereziile reprimate ies la suprafață.
La miezul nopții totul e permis.
În noaptea gotică, lumina lunii dă un aer spectral peisajului, favorizând apariția unor fantome răzbunătoare, ori a unor căpcăuni înfometați ce-și caută prada.
Există întotdeauna cineva care are de plătit o poliță.
Strigoiul care revine printre cei vii.
Sau cineva cu apetituri suspecte.
Vampirul care se trezește și vrea să bea sânge de om.
Noaptea gotică e teatralizată.
ea construiește o terifiantă scenografie a groazei.
Există nopți gotice când angoasa e atât de mare încât omul devine prizonierul ei.
Nu e vorba aici de o angoasă interioară, ci de una provenind, înainte de toate, din manipularea unor fenomene nocturne și a unii recuzite ce creează o atmosferă de teroare extremă.
Totul începe în exterior, acolo unde se manifestă teribile forțe cosmice. Cerul e brăzdat de fulgere ce luminează niște ruine părăsite.
Umbre fugare răsar aici și colo.
Inexplicabile reflexe luminoase produc efecte bizare.
Întreg peisajul e dominat de o teatralitate a excesului, în fața căreia personajul se lasă cuprins de panică, cedează nervos, căci ea reînvie spaime ancestrale.
Pe fondul lor nimic nu mai e sigur. Lumea se clatină, identitatea, ordinea pe care o instaurase lumina zilei, logica, toate devin caduce.
Sub presiunea acestor agresiuni nocturne, întunericul pune stăpânire pe noi, înfricoșându-ne și în același timp metamorfozându-ne.
Ne temem de o astfel de noapte și pentru că, în cursul ei, doctorul Jekyll poate deveni domnul Hyde.
Noaptea e și ea dublă.
Există nopți de vară când patinile, în loc să se domolească, se aprind și mai tare, de parcă ziua, cu toată agitația și cu tot zbuciumul ei, nu s-ar îndura să se sfârșească.
Nopți asemănătoare cu visele.
Dorme, frumoasă. Dorme.
Să creadă că s-o deștepta. Un vis a fost. Un vis în noaptea aceasta.
Shakespeare l-a intuit infinita seducție, amețitoarea vrajă, căci în astfel de nopți, femeile din piesele lui se pot îndrăgosti de un măgar, iar muritorii își pierd mințile.
Au plecat și m-au lăsat dormind. Știu că am dormit. Și am avut un vis nemaipomenit. Stă mintea omului în loc și nu poate să povestească asemenea vis. Ar trebui să fie omul acela. Măcar se făcea că eram și se făcea parcă aveam, parcă pot să explic ce mi se părea că eram.
Păi la miezul nopții e cununia și spectacolul nostru. Și, aoleu, să mă duc să-mi caut maestrii. Ei, maestrii, hai să ne apucăm de repetiție. Nu mai de nu aș rătăși prin pădurea asta.
Să te abandonezi nopții. Experiență a pierderii.
Seducție a irosirii.
Confuzie absolută.
Uitare de sine în gura lacumă a întunericului de care te-ai lăsat înghițit.
Cât să fie ceasul, Duniașa?
Aproape două. Se crapă de ziua, Ermolai Alexeievici.
Cu cât să fi întârziat trenul? Da, cel puțin cu două ore. Ce? Mare tâmpit mai sunt. Iau drumul până aici ca să-i întâmpin la gară și când colo mă las furat de somn. Am adormit pe scaun. Ce rău îmi pare.
În livada de vișini, Stăpânii sosesc la conac în timpul nopții.
Stați! Priviți!
Ce?
Mama! Mama! Răposata mea mamă se plimbă prin grădină în rochi alb. Ea e! Mama!
Dar Liubov are impresia că-și vede mama și fiul, morți de mult, trecând asemenea unor fantome printre vișini înfloriți, ca într-o feerie albă.
Toată livada e albă. Ții minte, Liuba? Aleea asta lungă care se întinde ca un brâu nesfârșit,
da,
și strălucește în nopțile cu lună. O mai ții minte? N-ai uitat-o?
Zile nevinovate ale copilăriei mele. Dormeam în camera asta. De aici priveam livada. Fericirea se trezea odată cu mine în fiecare dimineață și livada era ca și acum, nimic nu s-a schimbat. Totul e alb.
Feeria unei nopți albe. Noapte rece, noapte înghețată.
Oh, a căzut bruma. E ger. 3 grade. Și vișnii sunt toți în floare. Nu pot să mă împac cu clima asta de la noi. Ce să fac? Nu pot. Clima noastră nu ne ajută niciodată cum se cuvine.
Nordul trăiește între extremele nopții adevărate, țesute din întuneric, și nopții ireale, scăldate în lumină.
Adică între o noapte care e doar noapte și o noapte în care noaptea e absentă.
Ambele interminabile.
Acestea sunt faimoasele nopți albe ale căror secrete le-a pândit și dezvăluit Dostoevski. Albul lor este deopotrivă puritate nupțială și doliu fantomatic.
Am deseori impresia că noaptea este mai bogată în culori decât ziua.
Scrie Van Gogh.
Unele stele sunt galbene ca lămâia, altele scânteiază în tonuri de roz, verde, albastru sau bleu miozotis. Ca să pictez un cer înstelat, nu e de ajuns să presar cu puncte albe o suprafață neagră albăstruie.
Pariul suprem ar fi, spune el, să pictez noaptea într-un tablou
fără să pun pic de negru pe pânză.
Cioran scria în caietele sale.
Rolul insomniei în istorie. Am aflat că împăratul Caligula nu putea să doarmă. Neputința de a dormi să fie oare cauza sau consecința cruzimii? Tiranul veghează neobosit. Iată ceea ce îl definește prin excelență.
Dar ce impact are această insomnie a tiranului asupra supușilor săi? Cum sunt nopțile lor?
Nopți în care agenții securității statului pot da buzna în orice clipă, spărgându-le ușile, trezindu-i din somn, arestându-i.
Puterea profită astfel de vulnerabilitatea omului luat prin surprindere, ca și de singurătatea lui.
Mai grav e însă faptul că, practicând regulat această strategie, ea instaurează teroarea generalizată ce alungă somnul și tulbură pacea oricărei nopți. Căci omul se teme constant de o asemenea noapte.
Noapte de percheziții și de ridicări de la domiciliu. Noapte când poate fi alungat, torturat, ucis.
Orwell scrie în romanul 1984, roman ce face autopsia terorii.
Arestările se făceau întotdeauna noaptea.
Când ușile pot fi sparte, oamenii luați din așternut, dulapurile răvășite, sertarele golite, nimeni nu se mai simte la adăpost.
Nu numai arestările se fac noaptea, în trecut ca și astăzi. ci și execuțiile. Ne-o arată Goya.
Ne-o povestesc atâția alții, dar tot noaptea se urzesc comploturile și se pune la cale răsturnarea celor de la putere.
În Iuliul Cezar, Shakespeare plasează conjurația lui Brutus în plină noapte.
Și câte alte exemple, de la Büchner, la Hugo și Musset, nu ilustrează aceeași practică?
Noaptea se țes intrigile.
Se întâlnesc conspiratorii.
Se pun la punct atentatele de care se teme orice stăpânire.
Noaptea clandestină este cealaltă față a nopții politice.
Fidel Castro, cel care își arestează adversarii în timpul nopții, nu doarme el însuși în fiecare noapte în alt pat?
Reversibilitatea nopții, puterea și opoziția, amândouă se tem în egală măsură de ea.
Noaptea exacerbează oroarea fără de sfârșit a războiului.
Este unul din motivele privilegiate ale expresioniștilor, căci războiul a fost tunelul la capătul căruia ei nu au descoperit lumina zilei, ci dimpotrivă, o și mai mare dorință de întuneric, o nevoie absolută de noapte.
Noapte fără mântuire și fără mântuitor. În noaptea expresionistă, violentă, agresivă, zugrăvită în culori ce contrastează puternic, se ivește brusc ființa sortită tenebrelor, pe care nimeni și nimic nu o poate stăvili.
Este noaptea euului descumpănit, dezorientat.
Noaptea care contaminează lumea și o azvârle în întuneric.
Nu există expresionism fără noapte.
Fără noaptea lui.
El e noaptea însăși.
Stingând luminile, Wagner a făcut să pogoare noaptea peste sala de spectacol. Bayreuth a devenit templul în care muzica lui și recitativele pe care ea le acompaniază răsună armonios în noaptea sălii. Wagner nu există în afara nopții.
Și de la el încoace, nu există teatru fără noapte. Fără întuneric.
Dramaturgia universală nu duce lipsă de nopți.
De la noaptea de care Antigona profită pentru a-și îngropa fratele Polinice, la noaptea tragică și tulburătoare care se deschide în fața lui Macbeth, ori a lui Hamlet.
De la noaptea de vară a Titaniei și a lui Oberon, la noaptea romană a lui Titus și a lui Berenice.
De la nopțile lui Hugo la cele ale lui Feydeau.
De la nopțile lui Büchner la cele ale lui Strindberg.
Nopțile teatrului sunt numeroase, derutante și diferite.
Le revedem și le retrăim cu regularitate.
Sunt nopțile noastre, nopțile spectatorului din noi.
Noaptea simbolistă este impersonală, mai degrabă condiție eternă a ființei decât etapă trecătoare a cadranului solar.
Căci nopții în care poți auzi pășind un înger, nu-i va urma niciodată ziua.
Ăsta-i tot teatru, da, da, da. Cortina, culisele, încolo nimic, niciun fel de decor. Fundalul, ne-l dau lacul și zarea. Vom ridica cortina la 8:30 precis, când răsare luna. Minunat, minunat!
Chekhov plasează pe scărușul sub semnul nopții. Costea e convins că noaptea care se va lăsa peste lac va fi scenografia cea mai potrivită pentru ca textul piesei sale, prevestitoare a viitoarei nopți planetare, să capete o deplină rezonanță.
Acestui început îi corespunde un final asemănător, căci la sfârșitul pescărușului, noaptea de afară, unde s-a dezlănțuit o adevărată vigilie, și noaptea din interior, noapte a eșecului și a singurătății, par să se unească pentru a-i târâ în vârtejul lor pe Costea și pe Nina.
În vin și nopții.
Auzi cum urlă vântul. Turchenev spune undeva: ferice de acela care în astfel de nopți are un acoperiș și un colțișor cald. Eu sunt un pescăruș.
Cehov își începe tetralogia cu noaptea din pescărușul, din tunericul căreia tânărul Costea vrea să profite pentru a organiza o reprezentație cu piesa lui de debut.
De ce e așa întunecat?
E seară și toate lucrurile se întunecă.
Și o sfârșește cu o altă noapte, cea din livada de vișin. Noapte a izolării depline, noapte în care, după ce toate obloanele au fost închise, după ce stăpânii au plecat și după ce copacii au fost dobărâți, se va cufunda nu un tânăr scriitor, ci bătrânul servitor Firus.
E încuiat. Au plecat. M-au uitat. Nu face nimic. Am să stau aici puțin.
Cele două nopți simetrice își răspund. Dacă în prima Cehov plasa un debut de scriitor sub semnul unui viitor doliu, din cea de-a doua va face concluzia finală a ultimei sale opere, operă testamentară.
Viața mea a trecut de parcă nici n-am trăit. Am să mă întind puțin. Nu ți-a mai rămas nici un pic de putere, nici un pic. Ești un târie brâu, bătrâne virus, târie brâu.
Noaptea curge prin venele mele,
scrie Cioran.
Noapte păgână.
Pentru ortodoxi, Iisus învie la miezul nopții.
Atunci totul poate să reînceapă.
Uitarea.
Brusc am început să tânjesc după uitare. A uita, nu aveam nicio îndoială, era prin urmare decizia mea. Lucrul acesta nu mă înspăimânta, iar uitarea nu mai părea deocamdată ca un naufragiu, ci mai degrabă ca un început de înțelepciune.
Uită ca să te salvezi.
Uitarea implică un abandon și o lașitate.
La ce îmi folosește tot ce mă înconjoară? De ce să nu mă descotorosesc de toate astea?
Dar a uita ființele e oare tot una cu a uita lucrurile?
Oglinda uită tot.
Memoria te face să te simți în siguranță, nu însă și uitare.
Memoria înseamnă ordine. Uitarea implică întotdeauna dezordine. Ea surpă toate edificiile înălțate.
Dacă memoria este o sugativă, uitarea e o gumă.
doliu, pietrele funerare, negrul veșmintelor, cârje împotriva uitării.
La fel ca și însemnările, caietele, fișele.
De pretutindeni amenință uitarea, dar lupta pentru memorie este și ea tenace, de parcă totul ar prevesti înfrângerea ei sigură, definitivă, căci în prăpastia uitării nu mai există niciun punct de sprijin, nicio salvare.
De ce ați făcut un spectacol despre memorie?
Este întrebat un regizor.
Am uitat,
răspunde el. Și așa începe celebra reprezentație despre memorie, Mnemonic, a lui Simon McBurney.
Uitarea este refractară la efort, memoria însă nu.
Când din motive necunoscute Kant îl dă afară pe fidelul lui slujitor Lampe, un soi de octogenar la fel de credincios ca și Firs din Livada de Vișini, el își propune în notele sale scrise să uite numele celui care l-a însoțit de-a lungul unei vieți.
Uitarea capătă aici sensul unei sancțiuni deliberate, dar însuși acest îndemn atestă dificultatea satisfacerii unei asemenea decizii.
Amintește-ți să uiți.
Sfat paradoxal pe care bătânul filozof și-l dă lui însuși.
În trei surori, Irina, debusolată, alungată din paradisul său, Moscova, se simte cuprinsă de panic atunci când constată că uită.
Nu-mi mai amintesc cum se spune la fereastră în italiană.
Viața de zi cu zi în orașul de provincie i-a secătuit memoria. Inutilă, aceasta se spulberă.
Pe fondul unei deznădejdi generalizate, uitarea este simptomul unei înfrângeri.
Agasat de mania lui Valerie de a-și întrerupe la tot pasul plimbarea ca să-și scoată carnetul de note, Einstein îl întreabă.
Dar ce naiba tot scrieți acolo?
De fiecare dată când am o idee, o notez.
Eu, când am una, nu o uit niciodată.
Conchide râzând Einstein.
Să-l uităm pe Shakespeare spre a-l putea regăsi cu adevărat.
Spunea Peter Brook, uitarea înlătură aluviunile depuse peste operă.
Curățată de vechile ei interpretări, aceasta se dezvăluie în toată puritatea sa virginală.
A uita lecturile anterioare, condiție indispensabilă în orice abordare a clasicilor.
Convingere dragului Brook, dar contrară celei a lui Stein, pe vremuri adept fanatic al memoriei.
Actorul nu poate să-și uite textul, dar ca să ajungă la esența acestuia, el trebuie să se uite pe sine.
Această uitare este destinul lui de actor.
Să fie oare actorul acea sumă a uitărilor de sine, indispensabilă în construcția unei imagini despre sine?
În tradiția franceză, de la Diderot la Jouvet, actorul este ființa vacantă. Grație uitării de sine, el poate încarna.
Avem de a face cu un sacrificiu? Sau cu un dar?
Nu este dat oricui să poată uita și în felul acesta să existe altfel.
Arta actorului se înalță pe temelia uitării.
A uitat de sine jucând, pentru un actor este un defect sau o virtute?
Totul depinde de estetica pe care o avem în vedere, de sensul pe care îl atribuim jocului. Actorul, spune un regizor, nu poate juca decât din momentul în care uită, în sensul profund al termenului, textul.
Doar atunci nu mai intervine rațiunea, iar cuvintele celuilalt, devenite ale sale, îi aparțin. Uitând de text, actorul uită de sine și eliberat astfel joacă. Cioran a făcut din limba franceză o fortăreață pe care la sfârșitul vieții uitarea a spulberat-o.
Memoria l-a părăsit și totul s-a prăbușit.
El presimțea însă această pierdere, convins fiind că limba maternă crește din nou ca și burienele, cum a mărturisit el odată.
Se cuvine însă să-i omagem lupta în ciuda acestui ultim
naufragiu natal.
Nu uita să-mi amintești de asta, căci altfel risc să uit. De fapt, am ajuns la vârsta când chiar îmi place să uit, îmi spunea Peter Stein, împăcare cu sine, întemeiată pe convingerea că de acum înainte uitarea devine o șansă.
Ea te dezangajează și te despovărează.
Când se apropie sfârșitul, e mai bine să fii ușor.
În clipa în care ia pensula în mână, pictorul trebuie să știe tot și să uite tot.
Spune Matisse, exigență de două ori dificilă.
Cunoașterea enciclopedică este o misiune grea, dar obligația de a uita este o provocare și mai periculoasă încă.
Spre a te regăsi pe tine însuți în acel moment al începutului, trebuie să fii dezarmat.
Să faci oarecum din uitare premiza descoperirii de sine.
A uita înseamnă a regăsi copilul din tine, condiție imperativă a artistului pentru Brâncuș. Memoria o construim, uitarea o îndurăm. De ce uităm?
Ca să evităm neplăcerea care ne face rău, spune Freud. Freud a pornit o cruciadă împotriva uitării pe care lumea o credea definitivă.
El a înțeles că pentru a regăsi aurul originii trebuie cernut nisipul uitării.
Victoria acesteia nu poate fi niciodată deplină. Uitarea nu e sinonimă cu dispariția, ci cu devierea, cu travestirea, cu desfigurarea.
Mai lucrurile neuitate cum se cuvine ne fac rău.
De îndată însă ce reușim să le detectăm, se conturează perspectiva liniștirii, a-ți reaminti înseninare a unei terapii.
Metaforele curente ale uitării, nisipul, pulberea, fumul, toate exprimă același lucru. Uitarea este monotonă.
Somnul este o uitare relativă, absolutul acesteia fiind moartea.
Să mori. Să dormi.
Două grade diferite de uitare.
Hamlet știa asta.
Sau poate să visezi. Aici e nebunia.
Între memorie și uitare, așteptarea.
E important însă să nu uiți ce aștepți.
Nu există deteriorare mai profundă decât aceea de a uita ceea ce așteptai să se întâmple.
A uita motivul așteptării, eșec cu mult mai înspăimântător decât uitarea a ceea ce ai trăit deja.
De aceea, în Așteptându-l pe Godot, mai există încă un dram de speranță. Aici se așteaptă la nesfârșit, dar nimeni nu uită pe cine așteaptă.
Să plecăm! Nu putem!
De ce?
Îl așteptăm pe Godot.
De vreme.
timpul unei reprezentații cu Așteptându-l pe Godot la Avignon, Michel Bouquet are un lapsus, iar George Wilson reclamă întreruperea imediată a spectacolului pe motiv că actorului s-a făcut rău. Întors pe platou, Bouquet reia jocul de la replica pe care nu și-o mai amintea. Ce spuneam?
Actorul uitase uitarea personajului.
Doar cel ce uită încet, uită în mod durabil.
Spuneau grecii, convingere care se regăsește azi în regimurile de slăbire.
În felul său, greutatea trupului este o memorie.
Amândouă sunt consecința depunerilor pe care reușesc să le diminueze doar dieta respectată cu obstinație sau uitarea pe termen lung.
Uitarea este rușinoasă și pe măsură ce îmbătrânim, ea apare ca un simptom al iminentei degradări.
De aceea fiecare se străduiește adesea să-și camufleze uitările.
A te preface că ai memorie ca și cum ți-ai vopsi părul cărunt.
Ne mândrim cu memoria noastră, niciodată însă cu uitarea. În realitate, mireasa timpului este uitarea.
Iar memoria logodnică acestuia.
Asta dacă mai percepem încă mariajul ca experiența duratei.
Infernul adevărat ar însemna să nu poți uita nimic.
Scrie Cioran în caietele sale de căpătâi.
Despre infernul neuitării a făcut Peter Brook un spectacol. Sunt un fenomen, spune personajul central care își amintește culoarea cailor și intersecțiile orașelor, cifrele la bursă și mersul trenurilor. El e un damnat al memoriei fără drept la uitare. Suferință extremă.
Cioran avea dreptate.
Uite și iartă.
Îndeamnă Iisus. Încercarea ar fi însă și mai grea dacă ni s-ar cere să iertăm fără uitarea dintâi.
Aceasta ar fi adevărata provocare. Să-l privești pe fostul delator, pe nenorocitul de colaboraționist, pe cumplitul torționar și fără să uiți nimic, să-l ierți.
Cine poate așa ceva? Cine ar putea?
De aceea îndeamnă Iisus la uitare, premisă indispensabilă.
Cum să iertăm însă când nu reușim să uităm?
Puterile totalitare nu numai că nu-și propun să întrețină memoria, dar se străduiesc să fabrice uitare.
O uitare contrafăcută.
Nimic mai detestabil decât uitarea erijată în strategie de stat.
Fotografii distruse.
Statui decapitate.
Cărți mutilate.
Arhive epurate.
Într-una din ultimele sale scrisori, Goethe spune: uitarea
este un dar divin, al cărui caracter sublim am știut întotdeauna să-l apreciez, să-l folosesc și să-l intensific.
În parte putem încredința în memoria hârtiei, înregistrărilor, fotografiilor.
Pentru uitare nu există însă suport. Cui să i-o încredințăm?
Tatăl revine în trup, în atitudini, în gesturi.
Corpul fiului își amintește de ceea ce spiritul său credea că a dat la o parte.
Uitarea nu-l va elibera.
Actorul Autorul din scurtul monolog cehovian Cântecul Lebedei își uită viața, identitatea, dar nu și personajele jucate.
Doar ele îi mai structurează memoria secătuită.
Ficțiunea e mai puternică decât realitatea.
Iar ceea ce mai subzistă e doar viața adevărată a jocului. Numai în teatru personajele și măștile durează, chiar când actorii mor.
Singurele repere rămân rolurile.
Fantome care acompaniază actorul.
Dar mai ales îi supraviețuiesc.
Celebrul actor Mihai Popescu, atins de o tumoare, și-a pierdut controlul în timpul jocului și, ignorând sala, partenerii, a început să recite vechile roluri jucate pe care le purta cu sine.
Era tot ce-i mai rămăsese, viața uitată, teatrul memorat.
Uitarea?
Albă agonie a memoriei.
Mallarmé.
Definiție de o exactitate clinică a maladiei Alzheimer.
Cel atins de ea sfârșește prin a deveni propriul său supraviețuitor fantomal.
O pată de umbră.
Uitarea calmează, ascunde, selecționează, anestezie locală.
Dimpotrivă, maladia Alzheimer este un soi de anestezie generală care sfârșește prin a omorî bolnavul.
Experiențele lui Faust sunt însoțite de uitări succesive.
El trece de la o întâmplare la alta, incapabil să rețină un sens, să fixeze o fericire sau să formuleze o amintire.
El vrea totul, deoarece nu își amintește de nimic.
Conștient de primejdie, Faust își stabilește drept normă, ultimă,
să nu cumva să uit de mine însumi.
A uita înseamnă și a pierde pe cineva. A-l pierde în sensul cel mai profund al termenului.
În comparație cu moartea, însă, în bezna amneziei mai rămâne o șansă. Nesigură, ea subzistă totuși. Am recunoscut-o pe patul în care zăcea, inconștient, tatăl meu, care m-a recunoscut și a murmurat, te-ai întors. Mi-e rău? Eu mă duc.
Industria farmaceutică a inventat leacuri pentru a atenua slăbiciunile acelor activități care nu stau în puterea voinței, sexul sau somnul. De ce se dovedește ea atât de neputincioasă în privința uitării?
A se uita unul pe altul.
Verb rar pentru a recunoaște suspendarea reciprocă și fără dramă a oricărei legături.
Nu uita să uiți.
Îl sfătuiește filozoful pe tânărul artist. El îl îndeamnă astfel să se degajeze de povara codurilor și legilor, relativizând memoria, puterea ei.
Piesa poate uita regia. Ea este stânca ce rămâne neștirbită în ciuda valurilor de spectacole care se izbesc necontenit de ea. Acesta era crezul lui Heiner Müller.
Orgoliu de scriitor. Și totuși, marile mizansene depun amprente pe textele teatrului.
Ele nu mai sunt intacte, virgine, neatinse.
Scena nu produce doar uitare, ci și memorie.
O scenă enigmatică din Pescărușul. Administratorul îi arată lui Trigorin, întors la moșie din pricina bolii bătrânului unchi Sorin, un pescăruș pe care scriitorul însuși i-ar fi cerut să-l împăieze, după cum precizează administratorul. Trigorin se eschivează, repetând de câteva ori:
nu mi-aduc aminte, nu mi-aduc aminte.
Oare a uitat cu adevărat? Oare uitarea e o strategie?
Textul rămâne mut, iar regizorul este invitat să formuleze aici o ipoteză, a sa.
Între cunoștințe și prieteni, uitarea este jignitoare.
Fiecare vede în ea suficiență și dispreț.
Resentiment provocat de convingerea dubioasă că uitarea se supune comandamentelor rațiunii.
De fapt, mai puțin docilă decât s-ar putea crede, ea este de cele mai multe ori rebelă.
Uitarea, strategie politică. Prezentul trebuie să îngroape trecutul.
Exact ceea ce s-a urmărit după căderea zidului de la Berlin și în fostele țări ale blocului de est.
Fie ca lucrul acesta să nu se împlinească.
Uitarea prin decret nu poate funcționa.
Fericiți cei ce uită de ei înșiși în fața durerii, cufundându-se în somn.
Pe Macbeth, tocmai somnul uitării îl ocolește.
Somnul este interzis.
Macbeth ucide somnul, nevinovatul somn. Somnul, ce firul grijii îl dea până pe ghem, balsam în rana trudei, a doua hrana vieții lăsate de natură, a doua față a lumii. Nu, 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 nu l-a dormit! Lemis ucisă somnul. Macbeth, nu o să mai doarmă.
Heidegger vede în uitare o materie primă, o temelie care precede memoria. Abia mai târziu intervine uitarea devastatoare.
Dar ea e secundară. Cea din tâi este uitarea fondatoare.
Styxul, fluviu al morții. Lete, fluviu al uitării. De fiecare dată, apa.
Uitarea este virusul care atacă memoria.
Adevăratul giugiu al celor morți este uitarea.
Spune George Sand, iar Lamartine completează: uitarea este cel de-al doilea giugiu al celor morți.
Metafora giulgiului uitării este frecventă, pentru că vedem în uitare dublul morții.
Timpul este aliatul uitării și nu al amintirii,
scrie un filozof.
Orice obiect cumpărat în străinătate este o rezervă de memorie. Cristul baroc așezat pe perete mă împiedică să uit clipa petrecută cu niște prieteni într-o prăvălioară prăfuită din Caracas. Îngerul policrom, ușor deteriorat, îmi amintește de doamna de la Santiago care îmi spunea:
îmi place rana lui de la tâmplă.
Iar statuia micuțului călugăr care tronează pe birou mă consolează de afacerea deloc strălucită pe care am făcut-o atunci când am cumpărat-o la un târg din Japonia. Cum aș fi putut salva aceste momente de viață fără asemenea ajutoare?
Obiectele sunt adevărate repere călăuzitoare într-un trecut care, fără ele, ar risca să se destrame.
Madeleine acumulate în timp, prustianism deliberat.
Uitarea o aștept, memoria o apăr.
Dispozitiv de cetate asediată.
uitarea interesează în măsura în care o acceptăm, combătând-o totodată.
În caz contrar, nu e vorba decât de un abandon.
Până când, Doamne, îți vei întoarce fața de la mine?
Strigă Iov. Vai, de câte ori nu e uitarea un abandon.
Plimbare printr-un cimitir, unde de peste tot te asaltează făgăduința memoriei, în formele ei cele mai eteroclite.
Nu te vom uita nici când, ne vom aminti veșnic de tine.
Dialog imaginar cu cel mort, pe care cei rămași în viață se străduiesc să-l liniștească, să-i ofere garanții, dând astfel glas propriei lor panici în fața uitării.
Ca să-i se împotrivească, ei înalță stabile, fac promisiuni, presară jaloane.
Tot atâtea suporturi pentru o memorie măcinată de slăbiciuni certe.
Murim pentru cineva atunci când suntem uitați.
Merg înainte, dar, cum ar spune Dante,
în pădurea întunecoasă vieții
am uitat drumul de întoarcere.
Privesc fotografiile vechi. Copii, cum se face că purtați numele meu?
Ceea ce nu ne mai amintim, suntem nevoiți să ne imaginăm.
Faceți asta întru amintirea mea,
le spune Iisus apostolilor. Amintirea sa trebuie să dureze.
Și mai cu seamă să se împotrivească uitării, sinonimă cu încălcarea unui jurământ.
Cineva bate la ușă și din spatele ei se aude vocea unui copil. Ce faci?
Uit de mine,
răspunde bătrânul.
Mă întunec.
Ați ascultat trilogia Îndepărtării de George Banu. Odihna și noaptea, traducere de Ileana Litera. Uitarea, traducere de Anca Măniuțiu. Un eseu radiofonic de Gavril Pinte. Cu participarea actorilor Mariana Mihuț, Victor Benjuc, Irina Petrescu, Constantin Codrescu, Irina Movilă, Marius Stănescu și alții. Au fost utilizate fragmente din spectacole radiofonice aflate în Fonoteca de Aur cu Emil Bota, Clodi Bertola, Nelly Sterian, George Constantin, Ștefan Iordache, Valeria Seciu, Ion Caramitru, Adrian Pintea, Mircea Arburescu, Dana Dogaru și Mitică Popescu. Regia de montaj, Florina Istodor, Dana Lupu, Monica Wilhelm și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crenicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2011.